Të ndëruar dëgjues mirëmbrëma, ju flasim nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Hetimet paraprake dëshmojnë se Ari Duke ka vepruar i vetëm në sulmin e dieshëm, por Pentagoni beson se sulmi mund të jetë planifikuar nga më shumë njerëz. Institucionet dhe banorët e Kosovës të zemëruar me sulmin e Frankfurtit, të cilin e quajnë akt qyqar. Dialogu Kosovë-Serbi fillon më 8 mars, raportojnë burimet nga Brukseli. Kryeministri Hashim Thaçi në kuvend premton sjelljen e shpejtë të buxhetit të vitit 2011, ku do të përfshihen dhe rritjet e pagave për një pjesë të sektorëve publik. FIFA refuzon sërish kërkesën e Kosovës për pjesëmarrje ndërkombëtare. Hillary Clinton alarmon se Shtetet e Bashkuara rrezikojnë të humbasin luftën e informacionit në botë. E këto dhe të tjera informacione më gjerësisht do të njeheni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat edhe në hapjet e emisionit, vazhdojnë hetimet lidhur me vrasjen e djeshme në aeroportin e Frankfurtit të dy ushtarëve amerikan nga kosovari Ari Duke. Autoritetet gjermane besojnë se ai ka vepruar i vetëm, por Pentagoni dyshon në përfshirje të më shumë personave në sulmin e së mërkurës në Gjermani. Prishtina zyrtare nga ana tjetër është e gatshme për bashkëpunim, por thekson se 21 vjeçari nuk ka precedent penal në Kosovë. Nga Prishtina raporton korrespondentja jon Edona Peci.
Autoritetet gjermane dhe ato amerikane po hetojnë rastin, ndërsa gatishmërinë për cilën informata për kryesin e veprës e kanë shprehur edhe mekanizmat përgjegjës në Prishtinë. Mediat vendore e ndërkombëtare publikuan gjatë ditës informata të ndryshme, sikurse për identitetin dhe jetën e Ari Dukës, ashtu dhe për motivin e sulmit të së mërkurës. Megjithatë, gjithçka mbetet ende në nivelin e spekulimeve. Nga agjencitë ndërkombëtare të lajmeve mësohet se një pjesë e familjes së Ari Dukës, në mesin e të cilëve Behxhet dhe Rexhepuka, jetojnë në Mitrovicë. Ata citohet të kenë përshkruar nipin e tyre si një musliman të devotshëm i cili ka punuar në aeroportin e Frankfurtit. Të mërkurën brëma, policia e Kosovës njoftoi se, bazuar në informatat që ka, Arit Murat Uka ka lindur më 8 shkurt të vitit 1990 dhe se është nga Mitrovica. Mirë po mbetet e pasqartë se çfarë shtetësie ka kosovari që po jetonte në Gjermani. Të kontaktuar nga Radio Evropa Lirë, zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme të Kosovës kanë thënë se janë në pritje të informatave lidhur me shtetësinë e Ukës, informata këto që sipas tyre duhet të kërkohen në komunën e Mitrovicës. Autoritetet përgjegjëse në vend nuk arritën të nxjerrin informata shtesë, ndërsa thanë se në rast se zbulojnë të dhëna të reja, nuk do t'i publikojnë ato. Zëdhënësi i policisë së Kosovës, Brahim Sadriu, shprehu gatishmërinë e policisë për të bashkëpunuar me autoritetet gjermane në rast të kërkesës për informata shtesë lidhur me profilin e Ukës.
Policia e Kosovës ka bashkëpunim shumë të mirë me policinë e Gjermanisë përgjithsisht, po edhe në rastin konkret ka fillu bashkëpunimi dhe kontaktet. Diçka më tepër nuk mund të bëjmë publike për shkak se pse rasti do të hetuat prej policisë Gjermanisë dhe ne jemi vetëm bashkëpunues në suazat e marrëveshjeve të bashkëpunimit.
Mirë po, gjatë ditës dole në pa disa mospajtime në mes të autoriteteve gjermane dhe atyre amerikane sa u përket dyshimeve për ndërlidhjen eventuale të rastit me terrorizëm. Derisa Ministria e Brendshme e Shtetit Hesë në Gjermani bëri të ditur se Uka ka vepruar i vetëm duke kundërshtuar lidhshmërinë e incidentit me ndonjë rjet terrorist, zyrtarët e Pentagonit nuk e përjashtuan mundësinë që sulmi të ketë qenë planifikuar nga më shumë njerëz. Policia e Kosovës ndërkohë tha se nuk posedon informata për përfshirjen e Ukës në vepra terroriste në Kosovë.
Ne kemi bën verifikimin në sistemin ton informativ të policisë dhe i njëjti nuk kalon dhe thot tjeti regjistruar në regjistra tonë për veprime antiterroriste në Kosovë.
Pavarësisht kësaj, Prishtina zyrtare ka dënuar aktin. Kuvendi i Kosovës nisi seancën e sajntës me një minut heshtje për viktimat amerikane. Kryetari kuvendit, Jakub Kresniqi.
Të nderuar qytetar, sot në emën tuaj dhe timin shpre indignatën e thellë për aktin e djeshëm kriminal të ndodhur në aeroportin e Frankfurtit në Gjermani. Në emër të qytetarëve të Kosovës që përfaqësojmë, në emër të juaj, deputet dhe kabinet qeveritar, i shpreh ngushëllimet tona më të sinqerta presidentit të Shtetit të Bashkuar të Amerikës, ushtrisë amerikane, popullit amerikan dhe familjeve të vrarëve. Dhe për të vrarët, lus deputetet që të ngritën kampë për një minutë heshtje.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës kanë nënshkruar librin e ngushëllimeve në ambasadën amerikane në Prishtinë me rastin e incidentit tragjik të Frankfurtit. Drejtues të shtetit dhe qytetarë janë të bashkuar në dënimin e sulmit, duke cilësuar atë si vepër individuale dhe qyqare. Nga Prishtina raporton Arton Konushevci.
Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës kanë dënuar rast për vrasjen e dy ushtarëve amerikanë në aeroportin e Frankfurtit në Gjermani, të cilët u vranë nga një person për të cilin thuhet se është me origjinë nga Kosova. Presidenti i Kosovës, Bexhet Pacolli, për këtë ngjarje i ka dërguar një telegram ngushëllimi presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Barack Obama. Në telegramin e presidentit Pacolli thuhet se i tër populli i Republikës së Kosovës shpreh një zëri dhimbjen e tij për ata që e kanë humbur jetën. Populli i Kosovës e kupton shumë mirë sakrificën dhe përkushtimin e ushtarëve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës që kanë shërbyer në Kosovë që nga viti 1999, thuhet mes tjerash në telegramin e ngushëllimit të presidentit Pacolli. Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës gjatë ditës së sotme në Prishtinë ka hapur dyert në mënyrë që qytetarët të nënshkruan në librin e ngushëllimeve, në të cilin libër veç qytetarëve të shumtë janë nënshkruar presidenti Pacolli dhe kryeministri Hashim Thaçi. Thaçi me këtë rast edhe një herë u ka shprehur ngushëllime familjeve të vrarëve dhe popullit amerikan.
Misia jonë është e përgjithshme, është shumë e thellë, është e vlerave euroatlantike. Ushtari amerikan sublimon paraqet dhe vlerat e popullitim të paqes dhe lirisë së vendit dhe popullitim.
Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës e ka falendëruar popullin e Kosovës dhe përfaqësuesit e institucioneve të vendit për mbështetjen e treguar me rastin e tragjedisë së ndodhur në Frankfurt të Gjermanisë. Në komunikatën e lëshuar nga Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Prishtinë, thuhet se ne jemi të vëdijshëm se populli i Kosovës është gjithashtu i tronditur me këtë krim neveritës, që është një fyerje për vlerat dhe traditat e popullit shqiptar. Akti i një individi të vetëm nuk mund të ndikojë në asnjë mënyrë në miqësinë e thellë dhe të qëndrueshme mes dy vendeve tona ose në marrëdhëniet jashtëzakonisht të ngrohta dhe të ngushta të popujve tanë dhe qeverive, thuhet në komunikatën e ambasadës amerikane. Edhe qytetarët në Prishtinë kanë dënuar vrasjen e ushtarëve amerikan. Ata thonë se rasti duhet të hetohet deri në fund dhe të kuptohen motivet e këtij sulmi. Ylber Mulla Ademi nga Prishtina shpreh keqardhjen për rastin. Ai thotë se rasti duhet të konsiderohet si i izoluar.
Ndihemi keqardhje shumë të madhe, meq e dim se shteti amerikan ka kundërbuar shumë për çështën e lirisë së Kosovës. Andaj mendojmë se ky rast veç duhet më trajtuar si individual, meq dim se shqiptarët janë mënyrë jetike për shtetin amerikan dhe nikosisht ndihemi keqardhje të madhe për rastin e ndodhur.
Afërdita Loxha thotë se vrasja e djeshme në Gjermani është një akt makabër.
Shumë keq. S'ka ma keq. Kjo është vrasje qyqare. Një vrasje pilot.
Rasti që ka ndodhur duhet të shihet si rast individual, thot Fadil Sadikaj. Ai thot se ky rast nuk duhet të ndikojë në miqësinë e përhershme mes shqiptarëve dhe amerikanëve.
Normalisht vjen shumë keq. Vjen keq për njerëz që ka humbur jetën, edhe vjen keq që dora si është bashkon pasi hyni, po me gjitha të dhe unë besoj që e kuptojnë gjithë se Kosovartë dhe gjithë shqiptarë tje pro-amerikanë. Ajo është një aksion i kesh një akti ligë, po është aksion individual, duhet kjetë përgjithsi individuale. Edhe normalisht duhet të shtoj që ajë para se gjithash ka prejarë dhe Kosovare, po është shtetat Gjermanë, se është i lindë në Gjermanisë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Dialogu Kosovë-Serbi do të nisë më 8 mars, derisa zyrtarisht pranohet vetëm se takimi i parë do të jetë javën e ardhshme. Nga Brukseli, Holsiti Sjell, Augustin Palokaj.
Javën që vjen në Bruksel pritet të fillojë dialogu aq shumë i paraparë në mes të Prishtinës dhe Beogradit. E ka konfirmuar këtë edhe zëvendësja e përfaqësuesës e lartë Katrin Ashton, Maja Kocianqiç, mirë po ajo nuk ka dashur të saktësoj se cilën ditë do të mund të ndodhë nisja formale e këtij dialogu. Ajo tha se mund të konfirmojmë se dialogu do të nisë javën që vjen. Mirë po burimet tjera nga Këshilli i Bashkimit Evropian kanë pohuar se data e nisjes së dialogut sipas të gjitha gjasave do të jetë dita e martë, pra 8 marsi. Po ashtu zyrtarët e Bashkimit Evropian pohojnë se përgatitjet e fundit dhe konsultimet janë zhvilluar këto ditë në Prishtinë dhe në Beograd, ku ka qëndruar delegacioni i zyrtarit të lartë të BE-s Robert Cooper, i cili ka bërë konsultimet edhe me Prishtinën edhe me Beogradin në mënyrë që të niset me një agendë të përpiluar. Më parë, zyrtarët e Bashkimit Evropian nuk kanë dashur në këtë moment të saktojnë se cilat do të jenë temat e para të diskutimit, mirë po, si pas disa burimeve në BE, nuk pritet që nisja dialogut të jetë në nivel shumë të lartë, por do të zhvillohet në mes të shefave të delegacioneve për dialog që janë emëruar nga autoritetet përkatëse në Prishtinë dhe në Beograd. Qasja e zyrtarëve të BE-s është që të ketë takime në mënyrë diskrete dhe të jenë më shumë takime pune se sa të ketë ndonjë pompozitet në media, thonë disa burime të BE-s. Sido që të jetë, në Bashkimin Evropian pohojnë se Çermoti është dashur të kishte nisur dialogu, mirë po për shkak të krizës institucionale që kishte ndodhur në Kosovë për shkak të zgjedhjeve, ishte shtyrë deri me tani. Tash, si pas zyrtarëve të BE-s, nuk ka nevojë më të pritet dhe dialogu duhet të nisë. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në vazhdim të emisionit, ju ftojmë të ndiqni blokun e lajmeve të përgatitur nga Valona Teliqi.
Presidenti i Kosovës Bexhet Pacolli ka pritur sot shefin e shtabit të përgjithshëm të ushtrisë britanike, generalin Sir Peter Wall. Zhvillimet aktuale në vend për mbyllja procesit zgjedhor dhe krijimi institucioneve të reja ishin tema diskutimi mes dy zyrtarëve. Këta të fundit ndanë të njëjtin mendim për sfidat ekonomike që e presin Kosovën, ndërsa generali Wall shprehu gatishmërinë e Mbretërisë së Bashkuar për të ndihmuar shtetin e ri në të gjitha fushat. Zëvendës kryeministria e qeverisë së Kosovës Edita Tahiri, shoqëruar nga ministri i punëve të jashtme Enver Hoxhaj, kanë udhëtuar sot për vizitë zyrtare në Shtetet e Bashkuara. Delegacioni i Kosovës do të ketë takime me nivele të larta të Departamentit të Shtetit si dhe të Kongresit Amerikan. Dy zyrtarët kosovar do të takohen edhe me zëvendës sekretarin e Shtetit James Steinberg. Lëvizja vetëvendosje ka paraqitur pranë kryesisë së Kuvendit të Kosovës kërkesën për seancë të jashtëzakonshme për të premtën, në të cilën do të diskutoheshin bisedimet me Serbinë. Këto bisedime filluan prapa shpinës së Kuvendit të Kosovës, ku është domosdoshme të diskutohet së pari nëse negociatat duhet të ndodhin në parim dhe së dyti nëse ato do të ndodhin në këtë mënyrë. Prandaj kërkuam një seancë të jashtëzakonshme të Kuvendit për të diskutuar për këto bisedime, thuhet mes tjerash në komunikatën e kësaj lëvizjeje. Fëmia 5 vjeçari i cili është rrëmbyer sot në lagjen Bregu i Diellit në Prishtinë është gjetur dhe i është kthyer familjes në gjendje të mirë shëndetësore. Dy qytetarë kanë gjetur fëmijën në lagjen Dardania dhe e kanë dërguar në stacionin policor të Jugut. Policia ka ftuar prindërit dhe është bërë identifikimi i fëmijës së rrëmbyer. Këtë e ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë zëdhënësia e policisë së Kosovës Sabrie Kamberi. Federata Ndërkombëtare e Futbollit ka shqyrtuar kërkesën e Kosovës për pjesëmarrje në garat në nivel evropian. Kryetari i FIFA Sepp Blatter ka thënë se një vend nuk mund t'i bashkohet familjes botërore të futbollit pa u pranuar nga Kombet e Bashkuara. Futbolli kosovar që nga shpallja e pavarësisë ka kërkuar disa herë antarësimin apo lejimin e pjesëmarrjes në ndeshjet ndërkombëtare. Ambasadori Amerikan në Shkup Philip Riker ka shprehur shqetësimin për lirinë e medjave, situatën politike dhe marrëdhëniet ndërretnike në Maqedoni. Shtetet e Bashkuara dëshirojnë të shohin Maqedoninë në të njëjtën tavolinë me anëtarët e tjerë të NATO-s, ka thënë Riker. Ai ka ripërsëritur mesazhin e administratës së Shteteve të Bashkuara se çështja e emrit duhet të zgjidhet nga palët kontestuese Greqia dhe Maqedonia, duke mos pritur zgjidhje të gatshme nga Shtetet e Bashkuara. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama i ka bërë thirrje sërisht udhëheqësit libian Muammar Gaddafi të largohet nga pushteti. Në konferencën për gazetarë në shtëpinë e Bardh, presidenti amerikan tha se Gaddafi ka humbur legitimitetin për të udhëhequr.
We will continue to send a clear message Ne do të vazhdojmë të dërgojmë një mesazh të qartë, dhuna duhet të marrë fund. Muammar Gaddafi ka humbur legitimitetin për të udhëhequr dhe duhet të largohet. Ata që kanë kryer dhunë kundër popullit libian duhet të japin përgjegjësi. Aspirata të popullit libian për liri, demokraci dhe dinjitet duhet të përmbushen, ka thënë Obama. Ai kumtoi se ka miratuar përdorimin e aeroplanëve luftarak të Shteteve të Bashkuara për të marrë refugjatët egjiptian në kufirin e Libis me Tunizinë.
We are also responding quickly to the urgent
Ne gjithashtu po u përgjigjemi me shpejtësi nevojave urgjente humanitare. 10.000 njerëz nga vende të ndryshme po largohen nga Libia. Ne çmojmë qeveritë e Tunizisë dhe Egjiptit për reagimin, me gjithë faktin se edhe ato janë në gjendje tranzicioni, ka thënë Obama. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton ka deklaruar se Shtetet e Bashkuara dhe vendet perëndimore në përgjithësi janë në një luftë informacioni të cilën po e humbin.
We are in an information war and we are losing that war.
Ne jemi në një luftë informacioni dhe ne po e humbim atë luftë. Do të jemi mjaft të hapur në vlerësimin tim. Al Jazeera po fiton. Kina ka hapur një rrjet televiziv në gjuhën angleze. Rusia ka hapur një rrjet në gjuhën angleze. E kam parë në disa vende dhe është mjaft edukativ. Ne po shkurtohemi. BBC po shkurtohet, ka thënë Clinton. Armata amerikane ka ngritur 22 akt padi të tjera kundër ushtarit i cili dyshohet se nxori qindra dokumente sekrete të qeverisë, të cilat më vonë u publikuan nga WikiLeaks. Akuzat e reja për ushtarin Bradley Manning përfshin mes tjerash nxjerrje të informatave të klasifikuara, shkarkim ilegal dhe transmetim të të dhënave në publik në atë që ushtria përshkroi si veprime që u ndihmojnë armiqve të Shteteve të Bashkuara. Nëse shpallet fajtor 23 vjeçari mund të dënohet me burgim të përjetshëm. Dham bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë, unë jam Valona Teliqi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Dhe pas bloku të lajmeve, i rikthemi sërish pjesës tematike me zhvillimet në Kosovë, ku vendi ka miratuar bugjetin sot edhe për muajnë mars. Kryeministri Hashim Thaçi ka premtuar se qeveria së shpejti do të qelë para kuvendit Kosovës për miratim projekt ligjin për bugjetin e vitit 2011, në të cilin si pas ti do të përfshien dhe pagat meritje. Opozita ndërkaq që është kthyer në seancën e sot me të kuvendit për të vazhduar me kritika ndaj pushtetit për rëvonesën e miratimit të bugjetit të 2011-ës. Nga Prishtina raporton Albana Isufi.
Në seancën e parë pas konstituimit të institucioneve, Kuvendi i Kosovës ka miratuar buxhetin për muajin mars, duke e shfrytzuar kështu, sipas ministrit të financave Bedre Hamza, mundësinë e fundit për miratimin e buxhetit vetëm për një muaj. Hamza ka sqaruar se ligji për ndarjet buxhetore i vitit të kaluar fiskal në asnjë rast nuk mund të zgjatet për më shumë se 3 muaj të vitit fiskal. Kryeministri Hashim Thaçi, i cili për mosmiratimin e buxhetit për vitin 2011 ka fajsuar procesin e zgjatur zgjedhor, ka thënë se në projekt ligjin që do ta paraqesë qeveria do të përfshihen pagat meritje.
Ne shumë shpejt do ta sjellim projekt buxhetin në kuvend, pasi që qeveria e Kosovës është zgjedhur tash 8 ditë. Dhe natyrisht se konsultat janë të nevojshme dhe të domosdoshme. Në projekt buxhet do të jenë të përfshirë edhe premtimi për rritjen e pagave ashtu siç kemi premtuar dhe garantuar. Presë kuvendi ta miratoj këtë muaj, kam besim plot këtë projekt buxhet, se sa do të vonohet, do varet edhe nga ju, do të nga kuvendi, sepse qeveria do të procedoj në kohë të rregullt dhe procedurat e rregullta.
Për miratimin e buxhetit vetëm për një muaj kanë votuar edhe deputetët e opozitës, të cilët janë kthyer në kuvend pas bojkotit që i bën seancës kur u zgjodh presidenti dhe qeveria e Kosovës. Megjithatë, opozita nuk ka kursyer as sot kritikat ndaj pushtetit. Antari kryesisë së kuvendit nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Sabri Hamiti, ka vlerësuar se nga zgjedhjet që u cilësuan të lënduara dolën institucione me legitimitet jo të plot. Megjithatë, ai ka thënë se LDK-ja nuk do të bojkotojë punën në kuvend.
Ne vim në bankat e Parlamentit Republikës Kosovës që të shqyrtojmë me gjithë fuqinë dhe dijen që kemi të gjitha problemet që lidhen me shtetë ndërtimin, me funksionimin demokratik të shteti, me kërkesën për krijimin e shtetit ligjor dhe ju garantojmë qytetarve dhe këti parlamenti që do të jemi zëri i fort i kërkimit zvërtetës në secilin rast.
Në anën tjetër, deputeti Visa Rymeri nga Lëvizja Vetëvendosje ka kritikuar mënyrën e ndarjes së buxhetit në vitin e kaluar, duke thënë se janë lënë anash sektorët që do ta zbusnin papunësinë. Ai ka akuzuar për keqpërdorim të parasë publike.
Është bërë zakonshme në Kosovë që përdorimi i paros publike të jetë zakonisht i keq, pra të jetë keq përdorim. Dhe ky keq përdorim, me kalimin e kohës, ka filluar të bëhet edhe publik. Rastin më eklatant kësoj, e kemi vendimin e fundit të qeverisë së kaluar për ngritje të pagave të sektorit publik për 50%, vendim ky që na u shfaq në formën e premtimit elektoral, pra si metodë perfide e blerjes së votave, dhe i cili, së paku deri tash, mbeti vetëm si i tillë.
Premtimi për rritjen e pagave sipas shefit të grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ardian Xhinit po evonon edhe miratimin e projekt buxhetit për vitin 2011.
Arsyeja pse sot ne e shtyjmë buxhetin e vitit 2010 dhe nuk e miratojmë buxhetin e vitit 2011, paktën lexim të parë, është se këta kanë premtuar se kanë me rrit rrogat, edhe tash nuk mundin me rrit rrogat derisa të gjejnë tollat, se s'kan tolla. Për me rrit ato rroga.
Edhe pse që para lajmëruar nuk është miratuar rezoluta për bisedimet me Serbinë, por kryeministri Hashim Thaçi ka informuar shkurtimisht deputetët në lidhje me procesin, si dhe me emrimin e zëvendës kryeministrës Edita Tahiri në rolin e shefës së ekipit për bisedime. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi. Mbetemi sërish tek tematika e buxhetit. Kosova ende nuk e ka miratuar buxhetin e tërësishëm të këtij viti, siç dëgjuat edhe në kronikën paraprake, por Muarem Shaini, zyrtar për informim në Ministrinë e Financave, thotë se ky fakt nuk nënkupton që arka e Kosovës është në zero. Megjithatë, ekspertët e çështjeve ekonomike vlerësojnë se vonesa për miratimin e buxhetit do të shkaktojë implikime të mundshme dhe sidomos në projektet ku ka investime kapitale. Në vazhdim kemi kronikën e korrespondentit tonë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Pavarësisht se Kosova tashmë ka hyrë në muajin e tretë pa buxhet të miratuar nga Kuvendi i Kosovës, zyrtarët e ekzekutivit të Kosovës thonë se arka e saj nuk është e zbrazët. Muarem Shahini, zyrtar për informim në Ministrinë e Financave, thotë se për shkak të pamundësisë së deritashme për të miratuar buxheti i tërësishëm vjetor i Kosovës, qeveria e Kosovës ka shfrytëzuar mundësitë ligjore që në arkën e saj të ketë mjete financiare për muajin janar dhe shkurt.
Jo, absolut, nuk e lënë arkën e Kosovës zero, sepse arka e Kosovës ka qenë zero as muajin janar, as muajin shkurt, ka qenë është shfrytzuar bosh ligjit për menaxhimin e financave përgjegjësive dhe publike dhe përgjegjësive. Ne e dimë se lejohet Kosovës shfrytëzojë 1/12 e vitit para prak, faktikisht sa është shfrytzuar vitin e kaluar për muajin janar, për muajin shkurt, ndërsa është bërë kërkesa për muajin mars për mos me mbjet arka e shtetit në zero, faktikisht.
Në anën tjetër, njohësit e çështjeve ekonomike vlerësojnë se vonesa e deritashme për miratimin e buxhetit do të shkaktojë pasoja dhe implikime të tjera. Eksperti për ekonomi Musa Limani, profesor në Universitetin e Prishtinës, thotë se kjo vonesë do të ketë implikime të shumëfishta ekonomike dhe politike.
Në aspektin ekonomik, do thotë mos aprovimi i buxhetit ka bërë të pamundur që të avancohet në investimet kapitale, që do thotë janë stagnuar investimet kapitale që shprehet negativisht në rrjetet ekonomik. Në aspektin politik është një implikacion shumë më i madh, për arsye se premtimet të cilët i kishte dhënë kryeministri atëherë në dorëheqje dhe tani kryeministër, pra tha që dy, nuk mund t'i realizojnë.
Edhe eksperti tjetër për ekonomi Mehdi Bektashi, profesor në Universitetin e Prishtinës, thotë se vonesa e miratimit të buxhetit të sivjetëm të Kosovës mund të shkaktoj pasoja në investimet kapitale, si shembull ai e merr projektin e ndërtimit të autostradës Vërmis-Mërdar.
Me këtë prolongim ndikohet në pengimin e vazhdimit të investimeve kapitale që kanë filluar nga viti kaluar. Posaçërisht mund të ketë probleme me ndërtimin e autostradës Mërdare Vërmnic, që faktikisht mund të shkaktoj dhe ndërprerjen e punës nga punëkryes si Amerikano-Turk.
Mendim të ngjashëm ka dhe profesor Limani.
Normalisht se në kontratë sigurisht e kanë parapak klauzulën a gjithë penaleve. A i cili nuk i kryen obligimet, normalisht se i nërshruat penaleve. Dhe thot, atëre vjen kamata ndërshkuse. Pra ndaj, ka me pas shumë implikacione.
Por profesor Bektashi vlerëson se mos miratimi i buxhetit me kohë në këtë vit do të reflektoj ndikimin edhe në vitin ardhshëm.
Për vitin ardhshëm mund të ketë pengesa, sepse faktikisht investimet e ndara për investimet kapitale që i duan të shfrytëzohen për 12 muaj, tani me aprovimin me vonesë prej 3 apo 4 muajve, ndikon që këto mjete të shpenzohen me një shpejtësi, por mund të ndikoj që të ketë edhe suficit më të madh në vitin e ardhshëm, në buxhetin e këtij viti. Sepse është e pamundshme me këtë forcë absorbuese që e kanë institucionet e Kosovës, që mbrenda vetëm 8 muajve të shpenzojnë të gjitha ato mjete.
Ndryshe, zyrtarët e Kuvendit të Kosovës tashmë kanë paralajmëruar se miratimi i buxhetit të tërësishëm për këtë vit pritet të ndodhë në fund të muajit mars ose në fillim të muajit prill. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Emisionin e vazhdoj me blokun e zhvillimeve ndërkombëtare. Muammar Gaddafi, disa nga djemët e tij dhe bashkëpunëtorët më të ngushtë do të hetohen për krime kundër njerëzimit, për sulme ndaj protestave antiqeveritare. Kjo është bërë ditur nga gjykata ndërkombëtare për krime. Ose ti ndjekim në kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Krye prokurori i gjykatës ndërkombëtare ka deklaruar se ka nisur hetimin për krime kundër njerëzimit ndaj Muammar Gaddafit, disa prej djemëve të tij dhe autoriteteve të tjera të afërta me të. Krye prokurori Luis Moreno Ocampo gjithashtu ka bërë të ditur se disa komandantë të sigurimit dhe të ushtrisë së Gaddafit mund të përfshihen në hetim nëse nuk ndalin sulmet ndaj civileve në Libi.
The office will investigate who
Zyra do të hetoj se kush është më përgjegjësi për incidentet dhe krimet më serioze të bëra në Libi. Zyra do t'ua prezantoj dëshmi gjyqtarëve dhe ata do të vendosin nëse do të lëshojnë fletareste ose jo, tha Moreno Ocampo. Ai ka pohuar se disponon shumë raste në të cilat civilët e parmatosur në Libin lindore janë vrarë nga forcat pro Gaddafit më 15, 16 dhe 17 shkurt dhe ka shtuar.
No one has authority to attack and massacre.
Askush nuk ka autoritet të sulmoj dhe masakroj civilët. Kur dikush bën krime, kjo bëhet çështje edhe jona dhe ne do t'i hetojmë dhe ndalojmë ato, ka thënë Moreno Ocampo. Die Gaddafi përmes televizionit shtetror tha se opozita antiqeveritare është inspiruar nga terroristët e Al-Qaidës dhe se ky pjesërisht është konspiracion i vendeve perëndimore. Gaddafi pohoi se nëse forcat e Shteteve të Bashkuara dhe të NATO-s hyjnë në konflikt, mira libian do të vdesin dhe një Vietnam tjetër do të fillojë. Zëdhënës i shtëpisë së bardhë Jay Carney ka deklaruar se Shtetet e Bashkuara do ta mbështesin hetimin. Lidhur me vendimin e Kombeve të Bashkuara për kitazim ato që është duke ndodhur në Libi, ne jemi duke shfrytzuar të gjitha burimet për të vëzhguar çfarë ndodh atje që të sigurohemi se dhunuesit të drejtave të njeriut dhe mizorive ndaj civileve paqësor do të japin llogari për aksionet e tyre, tha Carney. Por ai dhe zyrtarët tjerë amerikan duket se janë duke u tërhequr nga ftesat për rezolutën në Këshillit të Sigurimit që do të autorizonte zonën e ndaluar për fluturime mbi Libin. Sekretari amerikan i Shtetit Robert Gates ka thënë në Kongres se zbatimi i zonës së ndaluar të fluturimeve do të ishte fushat e komplikuar ushtarake.
Në mbylljet e emisionit ju kujtojmë sërish disa nga informacionet kryesore që ndoqët. Hetimet paraprake dëshmojnë se Ariduka ka vepruar i vetëm në sulmin e djeshëm, por Pentagoni beson se sulmi mund të jetë planifikuar nga më shumë njerëz. Institucionet dhe banorët e Kosovës të zemëruar me sulmin e Frankfurtit, të cilin e quajnë akt qyqar. Dialogu Kosovë-Serbi fillon më 8 mars, raportojnë burimet nga Brukseli. FIFA refuzon sërish kërkesën e Kosovës për pjesëmarrje ndërkombëtare. Hillary Clinton alarmon se Shtetet e Bashkuara rrezikojnë të humbasin luftën e informacionit në botë. Ishte kjo gjithçka kishin përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Ju kujtojmë se programet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Njërësh në çdo kohë mund t'i informoheni dhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Liriana Bajo, miru dëgjofshim.